Tím máme za sebou, dámy a pánové, milí přátelé, tu úvodní část, která se odehrávala vesměs u řečnického pultu. A teď už, tak jak nám velí princip kavárny úvodního to dopoledne konference Internet ve státní správě a samosprávě, už povedeme řeč s jednotlivými jejími hosty tady u těch kavárenských stolků. Pro vaši informaci, vždy na tom stolku je mikrofon, tak ten, kterého oslovím otázkou, nechť si ho vezme a mluví do mikrofonu. Asi začnu u pana ministra Pelikána. Dobrý den, pane ministře. Pojďme hned vyzkoušet tu operaci s mikrofonem. Ne, jenom do něj promluvte.
Ano.
Haló? Na nic nešahajte.
Podle mě.
Dobrý,
nefunguje.
Dobrý.
Zdá se vám, že funguje.
Mluví to.
Tak jestli mluví to, tak mluvím i já.
Dobře, takže zkoušku spojení máme za sebou. Já si pamatuju jeden z vašich předchůdců, pan ministr Jiří Pospíšil, tady svého času nadšeně prezentoval projekt e-justice. To jsem také tenkrát přijel, tuším, že rovnou z návštěvy Afghánistánu tehdejší premiér Mirek Topolánek. Ten, protože je světa znalý, tak tomu říkal e-justice. My tomu můžeme tomu říkat i justice, abychom si rozuměli. Jak je tenhle projekt daleko?
No, na samém počátku.
Děkuju za odpověď.
Ale já tady budu taky slibovat, teda my jsme se do něj přece jenom už pustili. Tenkrát za pana ministra Pospíšila vznikl jakýsi projekt, vznikly na to i nějaké rozpočty a zablokovaly se tehdy peníze z evropské v poměrně astronomické výši a pak asi naštěstí ministerstvo samo dospělo tehdy k závěru, že by to nezvládlo, tak se ty peníze neutratily, což je dobře, protože ta výše byla skutečně ohromující, to bylo asi 3/4 miliardy za něco, co by tu hodnotu celkem určitě nemělo. A navíc ten projekt postupoval cestou vlastně jednotlivých monolitů pro jednotlivé aplikace a my s tím máme dneska možná víc problémů než čeho jiného. Takže chceme jít jinou cestou, chceme udělat jednotnou platformu, jednotný systém a letos věříme, že ho spustíme u státních zastupitelství a v příštích letech začneme pak u soudu.
V příštích letech, takže si řekneme, že třeba v roce 2020 by ten projekt mohl být plně implementován. Teď vás do ničeho netlačím, fakt se ptám, teď už.
Já tomu věřím, že někde v roce 2020 budeme mít kompletní elektronický spis a žádné papíry jak u státní zastupitelství, tak u soudu.
A když už si takhle hezky povídáme, pane ministře, tady se taky leta letoucí hodně federovala zkratka KVIS, quiz, což rozepsáno znamená komunikační infrastruktura veřejné správy. S tou jsme na tom jak?
No, tam jsme na tom za nás výborně, protože nám se podařilo získat výjimku od ministerstva vnitra, které jinak se o tyhle věci stará centrálně, dovolili nám, aby jsme se o to postarali u nás sami. A nám se tedy podařilo to přesoutěžit, ty smlouvy. Teď právě tedy jsme v poslední fázi podpisu těch smluv a ušetříme asi 3/4 původní ceny a získáme někde až 10násobnou rychlost.
Tak to je dobrý, ne? Ptám se zástupců ministerstva vnitra. Počkejte, taky tady máte mikrofon.
No určitě je to fajn, já jenom doplním, že ministerstvo vnitra také soutěží a v podstatě ta průměrná sleva je cirka 60%, to se asi potkává s tím, co říkal pan minister Pelikán v číslech řečeno, my jsme ušetřili v podstatě v rámci toho balíčku za celou veřejnou správu cirka 270 milionů proti tomu stavu předcházející smlouvy. To, proč ministerstvo spravedlnosti soutěžilo samo, bylo dáno tím, že řada těch zakázek skončila na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nastalo tam u některých rezortů objektivní zpoždění. To je věc, která soutěžení v Čechách patří.
Paní ministryně Šlechtová.
Děkuji za slovo. Já bych se vyjádřila ještě jenom k tomu, jaké vlastně má dopady to, že se nerealizuje nějaký projekt, který má být financován z evropských zdrojů. Projekt e-justice, samozřejmě vy ho znáte mnohem více, než možná my, nováčci, teď pan Pelikán či já ve vládě. Nicméně já musím říct, že to, že se nerealizoval z důvodu problémů na straně žadatele Ministerstva spravedlnosti, Znamená to, že nám se navýšilo nedočerpání v rámci integrovaného operačního programu. Čili stát ušetřil 15%, ale my jsme nevyužili těch 85%, co jsme mohli, a jedná se zhruba opravdu o téměř miliardu korun. Čili jenom, že to má opravdu značné důvody do nedočerpání celých evropských fondů za programové období 2007 a 2013. To je jenom dovětek.
Paní ministrině, a když už máte mikrofon, co je nového v tom novém programovacím období Evropské unie pro oblast, kterou se tady zabýváme?
Určitě, tak já bych ráda zmínila, že ICT a infrastruktura, samozřejmě i služby, jsou financované z integrovaného regionálního operačního programu, kde řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. My už jsme vyhlásili v tuto chvíli asi 5-6 výzev na kybernetickou bezpečnost, na specifickou infrastrukturu právě ve státní a územní veřejné správě, jako jsou opravdu spisové služby, jako jsou personální systémy a podobně. Nyní ty evropské peníze již nejsou zaměřeny na ty velké systémy, jako jsou základní registry, které byly financované z toho minulého období, ale spíše na tu doprovodnou infrastrukturu. A musím říci, že Ministerstvo pro místní rozvoj na to má v IROPu zhruba 340 milionů euro. Celkově v IROPu je 144 miliard korun a na ICT jde opravdu téměř třetina.
Tak děkuju i za tuto odpověď, která je slibná, ostatně jako většina odpovědí, které tady dnes uslyšíme, budou určitě slibné. Já se volně přesouvám za panem doktorem Postráneckým, náměstkem ministra vnitra pro státní službu. Jak vy to vidíte, pane doktore, jako dlouholetý státní úředník se vztahem státní služby a ICT?
Mají se rádi? Tak mají se rádi a já věřím, že i státní služba pomůže řešit ty letité problémy, které v oblasti ICT ve státní nebo celé veřejné správě jsou. Vy jste tady na úvod se ptal, kdo je pamětníkem této konference, tak já jsem se zdvořile nepřihlásil, že jsem byl také na té první konferenci. Nicméně dnes dopoledne už jsem zaregistroval, protože zde sedí i náměstci pro ICT na některých ministerstvech, že se chlubili tím, že už tady jsou po třetí, což v minulosti nebývalo zvykem, a tady by státní služba měla na pomoci zejména té stabilitě státní správy, protože vybudovat kvalitní informační systémy, změnit celé prostředí ICT pro výkon státní služby není záležitostí na několik měsíců, ale trvá to někdy i několik let, a proto potřebujeme, aby ty týmy, které to budují, byly stabilní, a to by státní služba měla umožnit, pokud ti úředníci jsou kvalitní a pracují dobře.
Zjednodušeně řečeno, vy byste chtěl mít třeba postavu, které bychom říkali hlavní architekt i governmentu pod sebou?
Tak pokud je nějaký takovýto koordinátor, tak já předpokládám, že je ve státní službě, že to není člověk, který stojí mimo ten systém, a tady ta garance je zaručena jak na úrovni ministerstva vnitra. Druhá část těch IT systémů je na ministerstvu financí a to si myslím, že je řešeno.
Tak na ministerstvu financí to asi půjde samo. Teď přišla zpráva, že Andrej Babiš je nejpopulárnějším politikem v České republice. Ne? Takže má dostatečný mandát do toho šlapat.
Tak já mám na starosti státní službu, nikoli...
Já vám rozumím, já vás nebudu trápit, pane doktore. Já vás rozhodně nebudu trápit. Stropnický je druhý. Třetí Sobotka. Bohuslav, ježiš, promiňte. Bohuslav Sobotka. Vidíte? Když pan doktor Postránecký mluvil o náměstcích, tak je tady náměstkyně pro veřejnou správu, Jana Vildumecová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak by měl vypadat takový moderní obecní úřad, nebo moderní úřad vůbec? Jak si ho představujete?
Tak do mé sekce nespadá informační a komunikační technologie, ale veřejná správa jako celek, to znamená ministerstvo vnitra, má koordinační roli v oblasti veřejné správy. A pokud bychom se podívali na moderní úřad, tak by to měl být především přívětivý, otevřený úřad. My jsme v rámci toho, Vyhlásili i soutěž Přívětivý úřad pro obce s rozšířenou působností, který je v České republice 205 plus 22 mají statut, městská část, všechny městské části Prahy, kterých je 22, takže 227. No a tam budeme hodnotit především otevřenost úřadu, jaké mají úřední hodiny úřady, protože víme, že ještě polovina úřadů má třeba úřední hodiny pouze 2 dny v týdnu. To je špatně, ten úřad pro toho občana by měl být otevřený daleko více. Pak tím druhým kritériem je transparentnost úřadu, jestli se tam zveřejňují například smlouvy, ale jestli mají třeba rozklikávací rozpočet nebo dostupnost územního plánu, a to tím posledním kritériem komunikace úřadu. A tam právě webové stránky, jestli mají mobilní aplikace, zpravodaj, jestli je možné se zde seznámit s životními situacemi. To vyhlášení by pravděpodobně mělo proběhnout 7. června. Z každého kraje by měly být vyhodnoceny 3 města a pak budou i absolutní vítězové z celé České republiky. A my bychom pak chtěli jít i na tu nižší úroveň, to znamená pověřené obecní úřady a i obce, protože si myslíme, že je velmi důležité motivovat a prostřednictvím právě vyhlášení této soutěže uvidí i ty ostatní úřady, že například 70% úřadů nemá rozklikávací rozpočet a budeme je motivovat k tomu, aby ho v budoucnosti měli.
Jak my potom poznáme toho vítěze? Kromě toho, že se to asi bude medializovat, ale jestliže je to soutěž, mám si představit, že ten přívětivý nebo nejpřívětivější úřad bude mít na dveřích do úřadu nějakou nálepku, jako třeba dává Polreich, jo?
Ano, přesně tak. Přesně
a tam
tak.
Bude třeba portrét ministra vnitra?
Nebude tam portrét ministra vnitra. Zatím ten návrh, který připravujeme, by mělo být razítko, které by potvrdilo právě ministerstvo vnitra a měl by být, kdo získá toto ocenění, tak právě by touto samolepkou by měl být ten úřad měl označen a prakticky občané, kteří přijdou na ten úřad, tak uvidí, že to je přívětivý úřad, který získal toto ocenění od ministerstva vnitra.
A něco takového bude mít pravděpodobně i na webu, abychom se vrátili na konferenci Internet ve veřejné správě.
Určitě.
Tak děkuji, paní náměstkyně.
Já také děkuji.
Už jsem tady mluvil o tématu hlavní architekt i governmentu. Pan inženýr Petr Kuchař, kde ho mám? Tamhle, pardon. Já jsem šel na druhou stranu. Ono vám to časem začne mluvit, nebojte se, pane inženýre. Vy jste člověkem, kterému jdou přes stůl vlastně ke schválení všechny velké projekty, ICT, z celé veřejné správy. Jak to snášíte?
No tak na ochranku to není, nebojte, ale já věda příhod svých kamarádů, kteří ochranku získali a pak ztratili, tak posléze, když přišli ti pánové s těmi kolty a řekli, tak my jsme s vámi dnes naposledy. A oni říkali, no tak to je výborný, pominulo to ten důvod, proč jste mě chránili. A oni říkali, ne, vůbec nepominuli, jenom pominuli peníze, ze kterých jsme byli placeni, takže teď už jste na to sám. Takže do této situace se samozřejmě nechci dostat. Ale teď vážně, posuzovat projekty není žádná legrace.
Co na nich posuzujete?
No, moc dobrá otázka. Shodu se základními principy i governmentu. Těch principů je 8, já vás tady nebudu zdržovat tím, které všechny to jsou, ale vypíchnu jeden nebo dva. Sdílení. Takže když se postaví nějaká nová služba, musí se zkrátka stavět tak, aby šla opakovaně použít, ideálně tak, že z ostatních míst veřejné správy. A naopak, když se staví nová služba, musí se nejdříve podívat, jaké služby již existují, aby se prostě zkrátka nestavilo to samé ještě jednou. Tam se skrývají obrovské, ale skutečně obrovské úspory. To je prostě, jo, a je to princip, který existuje, víme o něm. Akorát v minulosti ne vždycky byly nástroje, jak to zřídit a vynutit. Tak teď je takovou institucí odbor hlavního architekta.
Co byste ještě vy potřeboval třeba co do kompetencí, abyste mohl ten svůj úřad vykonávat ještě efektivněji?
No, já bych potřeboval trošku líp platit odborníky ve veřejné správě, protože ta idea je výborná, ale když mám přijmout nový mladý lidi po vysoké škole a nabídnu jim 24 000 rubího, tak se k nám lidi úplně nehrnou. No.
Dobře, takže vzkazujeme kam? Na finance?
Tak.
Při rozpočtu trochu větší budget, tady na úřad hlavního architekta. Jak jste mluvil o těch 8 principech, tak ty jsou samozřejmě jasné, ty všichni známe. Je to dostupnost, použitelnost, důvěryhodnost, transparentnost, bezpečnost, spolupráce a sdílení, udržitelnost a technologická neutralita. Je to pravda?
Vy to znáte líp než já.
To máte tady napsané velkýma písmenama. Tak děkuju, pane inženýre.
Děkuju taky.
a já se od Petra Kuchaře přemístím k zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. Robert Baxa je náměstkem ministryně pro informační technologie. Kdybyste měl popsat, pane náměstku, stav ICT na MPSV k dnešnímu dni?
Tak teď už je víceméně pozitivní. Já teda nevím, jestli je lepší pozitivní nebo negativní, ale už jsme v situaci, kdy se nám podařilo zastabilizovat ty základní prvky IT, které na ministerstvu byly. Ono bohužel Ministerstvo práce a sociálních věcí je i mediálně poměrně propíráno a bylo v minulosti určitě také. Neustále výměny různých informačních systémů, nescela souhlas s veřejnými zakázkami a ty kontrakty, které byly uzavírány většinou na dobu neurčitou, na věčné časy, bez jakýchkoliv exitových plánů, součinnosti, diskuze o tom, či jsou vlastně data, že možná ministerstva jsou data jenom ta, která byly do systému vložena, a už ne ta, která byly zpracována. A podobně a podobně, jako těch problémů je tam skutečně celá řada, my se s tím nějakým způsobem propíráme celou dobu. Nicméně už jsme v situaci, kdy se nám podařilo zahájit a v podstatě už realizovat otevřená zadávací řízení, což je určitě pozitivní prvek a hodláme v tomto trendu samozřejmě dále pokračovat.
Ale musíme říct, že na Ministerstvu práce a sociálních věcí je to asi jedna z největších agend ze všech rezortů.
Tak ze všech rezortů určitě ne, tak Ministerstvo vnitra je samozřejmě garantem IT ve státní správě. Nicméně tím, že Ministerstvo práce a sociálních věcí má pod sebou Úřad práce, Českou správu sociálního zabezpečení, což je, pokud se nepletu, možná větší polovina, možná dvě třetiny rozpočtu tím, co utrácí nebo tím, co vynakládá jakoby prostředky, tak samozřejmě to je obrovský náklad a potřeba zajištění právě těch IT systémů. No a my prosazujeme to, aby když už se v minulosti obtížně domlouvali rezorty, tak aspoň abychom se uvnitř rezortu dokázali domluvit. To znamená spolupráce mezi Českou správou, ministerstvem a úřadem práce a právě to zmíněné sdílení dat a využití těch prostředků efektivně ve státní správě.
Tak děkuji vám za odpovědi a přeju hodně zdaru do další práce. To byl pan Robert Baxa, náměstek ministryně pro informační technologie, tedy ministryně práce a sociálních věcí. A když už jsem u tohoto stolu a už tady vlastně i z úst paní komisařky Jourové vzešla slova o bezpečnosti toho všeho konání, které souvisí s implementací různých elektronických systémů do veřejné správy, tak je tady pan Zdeněk Adamec, to je náměstek pro ekonomiku a IT ministerstva zemědělství. Vám se daří celkem na ministerstvu zemědělství, co do IT. Jak je to možné?
Tak za prvé máme chuť to měnit, za druhé trochu tomu IT rozumíme a za třetí máme podporu pana ministra.
Tak vy tomu asi rozumíte, protože máte velké kompetence, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti. Když se podívám na vaši historii, vy jste vedl IT security team Volksbank, pak jste vybudoval jeden z největších českých IT security týmů v brněnském IT centru Home Credit Group, jste držitelem velmi významné certifikace. Jak vy se díváte v těchto dnech, kdy, dobře, je to nějaká migrační vlna, je to nějaká hrozba teroristických, ale i kybernetických útoků, na bezpečnost internetu?
Tak je to velké téma. A to nejenom technologické. Já musím říct, že mě překvapila hloubkou svého projevu paní eurokomisařka Jourová, protože já mohu potvrdit, že ta bitva se skutečně povede nejenom v té rovině technologické, ale ona se povede primárně v té rovině právní a legislativní, protože skutečně je to bitva mezi právem na soukromí a právem na bezpečnost. Z pohledu technologického, ty technologie, je to podobně jako všude jinde, i třeba, když se budeme zabývat otázkou normální bezpečnosti. Jsou tady ti zlí, ti mají hodně peněz na to, aby si mohli koupit to, co je prostě úplně to nejvíc high-tech, a pak jsou ti, kteří se brání. Ty korporace na tom byly vždycky o něco lépe než ten stát. Myslím si, že stát v posledních letech díky aktivitám NBU tu situaci významně dohání. Ale je to samozřejmě bitva, která bude dlouhodobá a myslím si, že ještě pořádně ani nezačala.
Tak uvidíme.
To určitě uvidíme.
Jak se říká u nás. Děkuji, pane náměstku.
Nemáte zač.
Tak a já se přesunu. To bychom si mohli něco říct. Je tady Karel Večeře, předseda Českého úřadu zemědělského a katastrálního.
Zeměměřického,
pardon. Dobrý den. Vy tu taky nejste poprvé, co?
To nejsem, no. Já bych se býval hlásil, ale já už jsem to zapomněl, když jsem tady byl poprvé.
Ale pokaždé, když jsem tady byl, tak jste tady byl. A já mám takový pocit, že image vašeho úřadu je taková, že patří těm nejmodernějším úřadům, co do elektronizace veřejné správy. Jak to?
No tak to mě přivádíte do rozpaku, ale popravdě řečeno musím říct, že já ty problémy, tak jak jsou tu popisovány, jak se pořád něco překonává a začíná od začátku, moc neznám. My nemáme 100-stránkové koncepce, hlavní cíle pro třeba katastr nemovitostí jsme si stanovili v polovině 90. let na 20 stránkách a jsme teď někde v cílové rovince. Po těch 20 letech to bude naplněno, včetně digitálních katastrálních map. Dokončili jsme teď kompletní oběh elektronických dokumentů, takže do katastru lze elektronicky vstupovat a 90% požadavků na informace se také uspokojuje elektronicky. Teď jsme k tomu přidali sbírku listin elektronickou a já si myslím, že je to prostě proto, že máme tu kontinuitu. My tu státní službu v tom lepším smyslu slova bez té administrativy a bez těch neproduktivních činností asi máme už těch 20 let. No.
Tak a tě máte i dalších 20 let.
Děkuju.
Přinejmenším do roku 2020, což jak už jsme tady slyšeli, možná bude v lečem zlomový rok a možná o tom ještě uslyšíme. Vedle sedí Jaromír Novák, předseda ČTU, Českého telekomunikačního úřadu. Jak se vašemu úřadu daří na poli elektronizace veřejné správy? Co vy s tím vlastně můžete mít společného?
No, určitě hodně. My také máme služby, které můžeme nabídnout našim v uvozovkách klientům, a to jsou operátoři nebo to jsou spotřebitelé, uživatelé. Takže v tomhle tom se také snažíme. Máme vizi inovovat naše systémy týkající se správy spektra, tak aby vlastně ty nákupy jednodušších kmitočtů byly proveditelné prostřednictvím našeho e-shopu, řeknu, kdy na konci zaplatíte kreditkou a získáte to rozhodnutí o kmitočtech, vlastně vám spadne do té datovky. A jinak se snažíme pozorovat ty státní koncepce, celostátní, ale zatím platilo, co si neuděláme sami, to nemáme.
To znám. Taky pozorujete operátory, ne?
A operátoři nás.
A operátoři vás. Výsledkem toho je spokojenost zákazníků?
Tak je to ta meta. My se snažíme mít všechny klienty spokojené, že si můžu zůstat v tomhle přirovnání. A vstoupili jsme na pole sociálních sítí, což byl velmi diskutovaný fakt a musím říct, že i to zvedlo naši sledovanost v očích operátorů, protože z těch všech sledovatelů asi 3/4 z nich pracují teda u operátorů, ale ten zbytek teda jsou ty normální uživatelé.
Máte zas dobré, že na vašem Facebooku můžete mít všechny operátory v přátelích?
No, myslím si, že ta forma je taková vyprázdněná pak toho slova přátelství.
No tak. Já mám všechny moje 3 děti na Facebooku v přátelích a splnil se mi sen, že moje děti se konečně staly mými přáteli. Děkuji panu Novákovi, předsedovi Českého telekomunikačního úřadu. Máme tady taky milého zahraničního hosta, Ron Chou Jung Lu, je ambasador z Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze. Oni jsou jedním z hlavních partnerů dnešní konference a já bych se pana Lu zeptal, proč vlastně jsou partnerem konference Internet ve státní správě a samosprávě v České republice? A dobrý den, srdečně vás tady vítám. Welcome here, Mr.
Okay, dobrý den. Sorry, I have to speak in English.
Dobrý den,
omlouvám se. My vám rozumíme. No, tlumočte, ale potom ty složitější věci. Tohle ještě dávám.
It's my great honor to attend this grand opening. For over several decades, Taiwan has been recognized globally for its strong capability in ICT manufacturing. Taiwan has made outstanding achievement in several domains, include smart transportation, smart living, smart energy, and smart manufacturing. I'm very glad to announce the first time participation of Taiwan enterprises in this important event. Also, we have set a Taiwan Pavilion here to exhibit their products, include security system, toll collection system, ICT products, intelligent network. I sincerely invite all distinguished guests to our pavilion to exploit our high-quality products and service. I hope you may find opportunity to further build up business connections with Taiwan business. Thank you.
Thank you very much. We hope to.
Je mi velkou ctí, že se mohu účastnit tohoto slavnostního zahájení. Chtěl bych říct, že už několik desetiletí je Taiwan mezinárodně uznáván co do svých schopností a kapacity dodávat řešení v oblasti ICT. A podařilo se nám dosáhnout vynikajících výsledků v mnoha oblastech, ať už je to třeba smart dopravní řešení, energetika, výroba a další oblasti. Nesmírně mě rovněž těší, že poprvé se zde mohou účastnit i tchajwanské firmy a podniky na této významné konferenci. Máme tu rovněž náš tchajwanský pavilon, kde vystavujeme své produkty v oblasti bezpečnostních systémů, systémů elektronického výběru, mýtného, ICT produktů, inteligentních sítí a podobně. Rád bych pozval všech vážené hosty této konference, aby se přišli do našeho pavilonu podívat, kde uvidíte vysokou kvalitu našich produktů i služeb. Takže doufám, že to také bude příležitost pro navázání příštích obchodních vztahů. Děkuji vám za pozornost.
My taky děkujeme ještě jednou. Asi jste všichni slyšeli o projektu Chytrá města. Já bych tak neformálně řekl, že naštěstí existují chytrá města, jak do toho, co znamená ten projekt sám o sobě, tak i do toho, jak přemýšlejí, jak komunikují s občany. Pak bezesporu také existují chytré kraje a já si dovolím za jeden takový chytrý kraj, kromě Královéhradeckého, který je tradičním partnerem konference, tak označit také kraj Vysočina, který je jedním z hlavních organizátorů této konference. Pan náměstek Libor Joukl už chápe, že se obracím na něj. Pan náměstek má na starosti oblast dopravy a majetku na kraji. Řeší kraj Vysočina nějakým způsobem využití informačních technologií v dopravě a v silničním hospodářství, když to máte ve svém portfoliu, anebo jenom ten asfalt nebo beton?
No tak určitě ano, protože jak jste říkal, krom toho, že mám dopravu, tak mám i majetek a silnice, to jsou taky majetek, že jo? A takže když se podíváte například na ty kamiony, které nám tady všem tak trošku překážejí, když se podíváte na to, jak jsou přetížený, no tak ty nám ty silnice ničí a to máte třeba jednu z možností, kdy můžeme využívat informační technologie, protože my jsme zavedli v loňském roce pilotní projekt, rozeběhli jsme tam dynamické vážení všech nákladňáků, protože to bylo úspěšné, tak letos bychom to chtěli rozeběhnout podstatně víc. Chtěli bychom takovýchto vach tam dát zhruba 50, přihlásili se i další kraje a to máte zrovna jednu z věcí, které dokážeme takhle využít. Samozřejmě naše krajská správa údržba silnic tak využívá ať už na panoramatické snímkování, na laserový screening ve chvíli, kdy chcete jednat o jakékoliv komunikaci, jestli tam nasypat do toho peníze nebo nenasypat. Já mám 4,5 tisíce kilometrů silnic a kdybych na každou se měl jít podívat, jestli tam dáme peníze, to by bylo trošku složitější. Takže my si vlastně při našich rozhodovacích procesech, jestli dávat nebo nedávat peníze, tak si můžu zůstat obrazně řečeno v teplu kanceláře a tam si rozhodnout o tom, jestli ty peníze tam budeme nebo nebudeme dávat.
Tak děkuju za odpověď a děkujeme za podporu, kterou dáváte téhle konferenci. Ivan Pilný, nynější poslanec Parlamentu České republiky, předseda hospodářského výboru. Víte, pane Pilný, kdy my dva jsme se poprvé potkali? Nebo co jste v tu dobu dělal?
Mám tušení, určitě jsme spolu byli v televizi na takovém tom pořadu, jak jsme tam rozdávali peníze.
Jo, to byl pořad Den D, který kromě jiného, že vytvořil řadu schopných podnikatelů, tak vytvořil taky Tomia Okamuru.
Ano.
To se nám povedlo.
Děkuju za uznání.
Přesto, že jste se tomu bránili, sečte mohli. Ale my jsme s Ivanem Pilným se poprvé potkali, když byl v čele české pobočky Microsoftu. Vy jste řídil českou pobočku Microsoftu před lety, teď jste poslancem, vidíte to možná zase z jiné strany. Co vy byste z titulu téhle zkušenosti řekl o vztahu ICT, privátních firem, veřejné správy a její elektronizace?
Dobré poledne, vážení hosté, dámy a pánové. Já si teda na rozdíl od pana Pokorného nepamatuju, kdy jsem tady byl poprvé, což v mém věku je možná přirozené, ale také ta témata se příliš nemění. Je tady spousta slibů, strategií a tak dále. A já možná začnu dobrou zprávou. V Evropské unii jsme na 27. místě, co se týká e-governmentu. Dobrá zpráva je to proto, že těch míst je 28, takže máme ještě kam jít. Ale myslím si, to, co brání rozvoji e-governmentu, jsou dvě věci. Jednu začnu zásahem do vlastních řad, a to je legislativní špagety, které vytváříme. Dokud bude poslanecká sněmovna posuzována podle počtu zákonů nebo novel, které přijme, tak je to špatně. Protože k digitalizací těch špaget legislativních se nedá vytvořit nic jiného než e-špagety. To je první problém. Druhý problém je, a to už jsem tady říkal, myslím loni, že digitální infrastruktura rozhodně není postavena na roveň té energetické nebo dopravní infrastruktury. Je příliš roztříštěná, nemá žádného vlastníka a také prostředky, které se tam věnují. A já teď nemluvím jenom o té věci, která je vidět, to znamená o té infrastruktuře hardwareové, ale také o těch aplikacích. Dokud se tohle nezmění, tak tady asi možná k nějakému posunu, pokud by to mělo mít směrem vzhůru, rozhodně nedojde. Takže tyhle ty dvě věci jsou pro mě základní brzdou v tom, co je potřeba zlepšit, aby se to prakticky u vás projevilo, protože papíry, strategie a sliby, ty vám k ničemu nejsou. Musíte to skutečně vidět, musíte to mít z domova. Já vím, že jsou tady checkpointy, ale někde ve světě se diví, proč jsme to vůbec zavedli, proč si to neděláme z domova. To je dobrá otázka.
Děkujeme. O mě nenapadlo. Budu o tom přemýšlet a zatím se obracím zrakem téměř přes celé tohle velké pódium k panu inženýru Ištvánu Zachariášovi, což je místopředseda Košického samosprávného kraje. Já vás tady srdečně vítám.
Děkujeme pěkně.
Co máte na srdci? Vás nebudu trápit žádnou otázkou.
My asi na Slovensku nemáme žádné problémy, takže...
Máte po volbách.
V prvom rade mi dovolte, vážené dámy, vážení páni, pozdraviť vás všetkých. Ďakujem za pozvanie pánovi riaditeľovi Renčínovi. My sme sa s pánom Renčínom stretli niekedy v 90. rokoch. A keď si sa pýtali, že kto tu bol niekedy dávno, tak ja som sa tiež neprihlásil, ale môžem povedať, že asi na všetkých ISS som bol. Pretože sme spracovali spolu... Pán Renčín ako predseda sekcie informatiky na SMO, teda na Českom svaze miest a obcí, ja na Slovenskom, tak sme vytvorili teda veľmi, veľmi dobrú spoluprácu a blahoželám pánovi riaditeľovi za to, že aj dneska je tá sála takto naplnená. To znamená, že sa podarilo za tých 19 rokov udržať záujem o informatizáciu všeobecne, teda v spoločnosti aj medzi odborníkmi a všeobecne tiež v spoločnosti, a to je veľmi dobré. Musím povedať aj to, že sa mi podarilo sprostredkovať sem hostí z Maďarska. Ja mám pomerne dobré styky, ukazuje to aj moje krstné meno s Maďarskom. A teda jednak pracovníkov samosprávy z Karca Guzenču a z Budapešti, z 18. obvodu Budapešti, ktorí sú tiež tu prítomní v sále. A spolu sme sa zúčastnili aj projektov, teda V4-ky. A myslím si, že to je tiež také osožné niečo, čo môže priniesť pre informatizáciu veľmi veľa. Dovolte mi spomenúť ešte jedno meno, pretože myslím si, že tu na pódiu by malo odznieť meno pána Mariana Mynaroviča, ktorý nás opustil v marci tohoto roku. a je to pre slovenskú samosprávu aj informatizáciu a všeobecne pre taký styk aj s Európskou úniou veľmi veľká strata. On tu bol tiež každým rokom na tejto konferencii a je to aj pre nás a myslím si, že aj pre vás všetkých veľká strata. Takže čest jeho pamiatke. My sme sa zúčastnili pred chvíľou teda konferencie V4DIS a tam v prezentácii bola aj jedna tabuľka, kde teda sme hovorili o tom, že na ktorom mieste je ktorý štát V4-ky. Tam som počul teda iné číslo, než čo sme počuli teraz, všeobecne v informatizácii, nie v tej úzkej, na tom úzkom poli. Sme hovorili o tom, že na 17. mieste v Európskej únii je Česko, na 20. Maďarsko, na 21. Slovensko a na 22. Poľsko. Ja prajem aj tejto konferencii, prajem aj pánovi Renčinovi, aby mi to vydržalo, aby sa nám podarilo postúpiť tak spoločne všetkým štátom V4 minimálne o 10 miest na tomto rebríčku. Je to dôležité. Prajem konferencie pekný úspech.
My vám děkujeme za to, že jste opět tady mezi námi. Děkujeme. Kdyby se nás někdo zeptal, co je nového v oblasti ICT, tak přeci jenom bychom tady jednu odpověď na tuto otázku měli. Je třeba nový prezident ICT Unie, to je pan Zdeněk Zajíček. Dobrý den, vítám vás tady poprvé v téhle roli, pane Zajíčku.
Dobrý den.
A máte slovo.
Nebude vadit, když poruším pravidla kavárny?
Mírná. Ne.
Já si musím stoupnout.
Já to v kavárně
se klidně může stát. No. Víte, proč to udělám? Udělám to proto, protože jsem skutečně v tomhle sále strávil čas tady na pódiu, stejně tak jako v hledišti, a najednou víc jak 10x. A vždycky si přemýšlím o tom, co je největší hodnota této konference a co je největší hodnota, kterou může odevzdat tomuto státu. A to je 2,5 tisíce lidí v tomto státě, v tomto sále, kteří hýbají světem. Hýbají světem v České republice. Jste to vy, kteří jste e-government. Nejsou to projekty. To jsou jenom cesty k tomu, jak udělat něco jinak. Ale jste to vy. Buďte na sebe hrdí, prosím. A pojďte se rozhodnout, že v oblasti e-governmentu to posuneme někam dál. Já jsem hrozně moc rád, že všichni paní komisařka, ministři, náměstci, hejtmani, bývalí poslanci, současní poslanci, mluví o tom, co všechno děláme. Mám pocit, že nám tak trochu schází nějaký deštník nad tím vším, kam vlastně jdeme a proč to celé děláme. A musíme se srovnávat se světem, protože ty výzvy, které k nám teď momentálně doléhají, ať už je to otázka ochrany soukromí, anebo jsou to samozřejmě bezpečnostní hrozby, tak potřebují nějakou jednotnou vůli. A ta vůle se musí najít, pokud se chceme někam posunout, možná z 27. místa, já si pamatuju 53. místo na žebříčku, které zase vydává podle své metodiky OSN. Tam jsme dokonce za Slovenskem, Slovensko je tuším 51. Já tam nechci zůstat. Já chci jít dopředu a moc bych za ICT průmysl, tedy v nové roli, tuhletu chvíli vyzval všichni, kteří mají společnou vůli s tím někam pohnout, aby to udělali. Je málo příležitostí, kde si o tom povídat, je málo příležitostí, kde vás k tomu vyzvat, ale tohle je to nejlepší místo, protože jste všichni pohromadě. Nikdo jiný v téhle republice není. Dodavatelé, starostové, hejtmani, úředníci, politici, pojďte s tím něco udělat. My můžeme málo nabídnout, ale můžeme nabídnout nápady a můžeme nabídnout chuť za ICT průmysl. A já nevím, jak se to dělá, tady takhle možná zamávat tuhletu chvíli. My jsme zkusili připravit takovéhle logo. Není ani modré, ani žluté, ani zelené, tak ono je tříbarevné, ale určitě jste poznali naši trikoloru. Pojďme si říct, že to je náš společný zájem. Můžeme ještě jedno dál? Pojďme si zkusit říct, a je jedno, jakou metriku vezmeme, já jsem vybral právě tu celosvětovou. Pojďme si říct, že do konce roku 2020 zkusíme skočit do 20. místa. To je v tuto chvíli o 33 míst nahoru, nebo dokonce ještě výš. Co nám v tom brání? Jenom to, že se proto nerozhodneme. Když to zkusíme, poskočíme 100% dopředu. Když přece víme, jak to udělat. Máme projekty, máme lidi. Pojďte to zkusit. Nevím, jestli se to může jmenovat Národní strategie 2020, po kterou se podepíší politici napříč politickým spektrem. Ale myslím si, že ano, protože v minulosti to tak bylo. Bylo to v době, kdy existovala roadshow ministrů napříč politickým spektrem, mimo jiné v té době vzniknul elektronický podpis, ale není to tak dávno, byl to Egon, byly to checkpointy, datové schránky, registry, kde opět napříč politickým spektrem existovala společná vůle dokázat to. A udělalo se to. Ono to je. A my musíme jít dál, my se nesmíme zastavit. Ještě tam mám, myslím, něco takového nakonec. My bychom rádi nabídli cestu. 20-20-20 je jednoduché heslo. Je naše heslo, je české. Pojďme dál, prosím, a pojďme hledat v parlamentu, ve vládě, v Evropské komisi, v Evropském parlamentu, na hejtmanstvích, v obcích. Pojďme hledat společnou vůli s tím někam pohnout. Nikdo jiný než vy v tomto sále nemáte šanci s tím nikam pohnout. Protože pokud nebudou na té centrální úrovni slyšet a vidět vaši podporu, tak i jim se bude těžko pracovat. A protože s mnohými mluvím a slyším to, co dělají, tak by tuhle podporu právě od vás potřebovali, stejně tak, jako vy ji potřebujete od těch, kteří tady právě sedí na tom pódiu. Díky.
Děkuju Zdeňkovi Zajíčkovi. Můžete se posadit. Však jak vás znám, vy zase povstanete. A přecházím k panu obchodnímu řediteli společnosti Cisco, Ivo Němečkovi, dobrý den.
Dobrý den.
Já už jsem to jen tak by the way naťuknul, že je tady takový hezký projekt Chytrá města. Jak vy se na něj díváte?
Tak já si myslím, že chytrá města je téma, které je dnes hodně aktuální. Vidíme spoustu příkladů ze zahraničí, kde chytrá města přinášejí velmi významné přínosy občanům, státním institucím, zlepšují kvalitu života a mají řadu dalších výhod. Dneska je to hodně široký pojem. My jsme měli vlastně v historii tady trošku tendenci řešit tu úlohu chytrých měst izolovaně pro jednotlivé specifické případy. Dneska ten trend je trošičku jiný. To znamená při vytváření chytrých měst vytvořit obecnou platformu, která umožňuje sbírat data skutečně z multisenzorických sítí, ta data integrovat, inteligentně vyhodnocovat a potom případně doplňovat jednotlivé specifické aplikace.
A kdy budou všechna města v Česku chytrá?
To se neodvažuji říct. Já si myslím, že i v dobře financovaných státech je samozřejmě poměrně náročné udělat chytré město. Dneska ta problematika je opravdu široká. Je to od inteligentního řízení dopravy, od sledování bezpečnosti, od sledování životního prostředí, inteligentního řízení odpadů a řady dalších aplikací. Nicméně si myslím, že skutečně to budování platformy, na které se dá stavět, je jedním z klíčových momentů.
Tak děkuju za tuhle smělou vizi. A když se bavíme o chytrých městech, tak já už volně přejdu zase zpátky přes tohle pódium Tomáši Salomonovi, generálnímu řediteli České spořitelny. Dobrý den.
Dobrý den.
My děkujeme, že jste znovu generálním partnerem. A v téhle souvislosti to, co říkal Ivo Němeček, jak se má Česká spořitelna k tomu projektu Chytrá města?
Dobré poledne, dámy a pánové. Já bych chtěl v prvé řadě taky poděkovat. Pro mě je to první účast letos, takže já jsem tady Benjaminkem, ale jsem velmi mile překvapen reprezentativní účastí napříč státní správou. A to je pro mě velmi, velmi příjemný a pozitivní signál, takže my jsme a budeme hrdým partnerem tady té konference i nadále, protože máme zhruba 190leté zkušenosti jako Česká spořitelna s bezpečností. To je pro paní eurokomisařku, jestli se bavíme o bezpečnosti peněz při správě, ať už jednotlivcům nebo institucím, anebo do budoucna bezpečnosti dat, tak my máme k té bezpečnosti velmi blízko, bereme ji velmi vážně, nejenom v těch technologických záležitostech, ale právě při správě prostředků našich klientů. Jo. A když se vrátím k vaší otázce, my máme naprosto konkrétní a specifický projekt právě pro chytrá města. Jmenuje se to Chytré město, nevím, jestli na Tajvanu s tím názvem přišli dřív než my, ale v každém případě mám radost, že se to takto potkává. Jsou to naprosto konkrétní záměry a schopnost podpořit nejenom finančními produkty, ale i myšlenkami jednotlivá města a samosprávy, jak v oblasti dopravní infrastruktury, osvětlení, případně odpadového hospodářství a podobně. Takže my bychom se velmi rádi posunuli jako instituce od poskytování finančních komodit a jednotlivých finančních produktů právě k chytrým řešením. A myslím si, že s tím máme velmi bohaté zkušenosti a velmi dobře nastavenou infrastrukturu, protože jsme blízko jednotlivým samosprávám a státní správě. Takže já jenom chci vyzvat všechny účastníky, aby se zastavili na našem stánku a popovídali si s našimi zástupci. My jsme skutečně jako Česká spořitelna všude a chceme být blízko nejenom státní správě, ale i samosprávě v jednotlivých městech a vesnicích.
Co na to říct? Děláte to chytře.
Děkuji.
My děkujeme. Děkujeme za generální partnerství i za váš vztah k tématu chytrá města a já doufám, že jsem se nedopustil fopa a že jsem dal slovo téměř každému tady u toho stolu. To slovo vlastně nedostal zatím jediný člověk, který tady stojí nebo sedí vlastně. Poznali jste, komu jsem nedal slovo? No. Takže já bych teď poprosil pana náměstka, aby se sám moderátorsky, obsahově i formálně zmocnil posledního bodu tohoto dopoledního programu.
Děkuji, tak já také povstanu, také poruším pravidla kavárny a dovolím si netradičně jednu věc. K této konferenci patří předávání cen, ty ceny se většinou udělají večer, nicméně jsme se na ministerstvu vnitra, když jsme hovořili o tom, kdo tu cenu má letos dostat, tak jsme se samozřejmě dívali do loňských ročníků, kdo tu cenu dostal a s hrůzou jsme zjistili, že cenu nedostal jeden významný člověk. Tím významným člověkem je Ondřej Felix po mé levici a protože nemáme já dlouhé projevy, tak jsem se rozhodl s kolegy na ministerstvu vnitra po dohodě s organizátory, za to děkuji, jsme se dohodli tuto cenu předat na tomto fóru, protože si myslíme, že Ondřej si to zaslouží. Známe ho jako otce českého e-governmentu, jako digitálního šampiona, já osobně, vy ostatní ho známe zejména jako dobrého člověka. Takže si dovolím, Ondřej, ti na tomto fóru jménem pana ministra, jménem svým, věřím, že i kolegů předat, podívám se, abych to nespletl, zvláštní cena ministra vnitra pro dlouhodobý přínos českému e-governmentu. Ondřeji. Ondřeji, gratulujeme.
Ondřeji, děkuji.
Já si taky stoupnu. Já jsem rád, že tady Ivan hodil tu 27. Ona to teda není mimochodem 27, ale 24 podle žebříčku 2016. Ale to je dobrý zaokrouhlovací detail. V českých médiích diskuze pana ekonoma Macháčka poslední, když se baví o české informatice ve veřejné správě, tak padnou tři projekty. Jeden se jmenuje S-karta, druhý se jmenuje OpenKarta, třetí se jmenuje Registr motorových vozidel. Registr motorových vozidel jsem léčil za pana ministra Stanjury. Na OpenKart jsem si před Vánoci uhnal infarkt. Doopravdy, ne literálně. Takže o těch dvou projektech něco vím a oni byli doopravdy a jsou kardinální průšvih. Jenom se lehce zapomíná na to, že jsme si za posledních 5 let postavili back-office infrastrukturu veřejné správy a že tady funguje nějakých 6 000 informačních systémů spojených dohromady, které si nedej bože předávají data. Takže abych dlouze nehovořil o abstraktních principech, já jsem držitel 2 datových schránek, do dneška lituji, že se mi nepodařilo do zákona o datových schránkách prosadit, že jedna fyzická osoba má vždycky jenom jednu, bez ohledu na to, v které roli se vyskytuje. A do těch 2 datových schránek dostávám ročně tak něco kolem 10 až 20 zpráv. Jedna sada zpráv pochází z dopravního inspektorátu hlavního města Prahy a má to tu vynikající vlastnost, že mi to šetří body v registru řidičů, protože to platím jako majitel vozidla a ty pokuty mám vyřízeny za 5 minut. Druhá sada zpráv je inicializována ode mě a já jsem se, musím říct, královsky bavil, když jsem se díval na televizi v uplynulém týdnu a tam předváděli finanční úřad na výjezdu do Vrbna pod Prdědem. A já jsem za tu reportáž vyřídil podání své daňové přes datovou schránku, protože mě shodou okolností zrovna to v tom okamžiku přišlo od mé účetní. Takže daňové podání taky umíme udělat. Vzhledem k tomu, že jsem stále ještě v pracovní neschopnosti, což bych asi neměl říkat, tak si kontroluju dávky výplaty z České správy sociálního zabezpečení a okamžik, v kterém se ty dávky zrovna pohybují, doporučuji portál České správy sociálního zabezpečení, skutečně funguje transakci po transakci, systém po systému. A na závěr, když už jsem neměl doma co dělat, tak jsem si datovkou poslal žádost o výpis ze zdravotní péče poskytnuté Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, čtení to bylo teda příšerné. Nicméně nenašel jsem tam jedinou špatnou transakci. A jestli za něco budu bojovat v následujícím období, tak je to za to, že tahle data nesmí na veřejnost. Jinými slovy, že registr zdravotní péče bude skutečně naprosto natvrdo neveřejný. A poslední poznámka k tomu nefungujícímu e-governmentu. Převáděli jsme v rodině dům z dcery na manželku, protože dcera je dlouhodobě ve Spojených státech. Poté, co jsme se dočkali zákonem nařízené 20-denní lhůty garanční, den poté jsem já měl ve své datové schránce jako splnomocněn své dcery, dcera v datové schránce žijící ve Spojených státech a vízo o tom, že vklad do katastru byl učiněn a že je právoplatný. Vzpomenete si před pár lety, co to znamenalo? Nemluvím o tom, že žena se mezi tím stěhovala, měnila trvalé bydliště a nedej bože, v katastru se změnili adresy trvalého bydliště, jako v mnoha jiných agendách. Vzpomenete si, co to znamenalo za blázněvinu, když jsme s tím začínali mimochodem s Ivanem Pilným ve spisu. Já tím chci říct jediné. Máme postavený back office, teď se posuneme na front office, to bude daleko složitější, protože je v tom daleko víc subjektů. A klíčovým hráčem v tom je parlament a legislativa a speciální zákony, které si pro každou agendu předpisují jiné procesy. Unifikace agend a unifikace způsobu vyřizování je to, co je v následující 5leté období. Proto se to jmenuje úplné elektronické podání, proto je to základní strategický cíl na tohleto programové období. A mimochodem nemuseli jsme čekat na to, až nám to Unie omlátí o nos v Desi žebříčku. Jako priorita tohoto programového období je to už nejméně 3 roky. Děkuji za pozornost a hlavně díky vám všem za spolupráci.
Ondřej Felix. Děkujeme za jeho poznámku na závěr toho dnešního dopoledního setkání, která tak jako veškeré poznámky Ondřeje Felixe měla hlavu a patu a svůj smysl. Já poprosím teď krátce před 12. výkonného ředitele konference Tomáše Renčína o závěrečné slovo.
Děkuji, dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi v souvislosti s oceněním dlouholetého hlavního architekta e-governmentu pana Ondřeje Felixe, čímž mu tu ústně také gratuluji, vzpomenout jiného hlavního architekta. Dovolím si je oba dva srovnat, že jsou určitě stejně významný. Možná vás to jméno překvapí, ale tím, že jsme v Hradci Králové, tak bych chtěl vzpomenout architekta Josefa Gočára. Tento pán nedostal důvěru v Pardubicích, když už jsme na to naráželi, a proto odešel do Hradce a celý ten krásný Hradec, který se stal Salon republiky, to je vlastně jeho dílo. Představte si ale, že on ve své době, kdy v Hradci Králové bylo registrováno 137 automobilů, navrhl ten okruh, po kterém sem jezdíte, na průjezdnost 35 tisíc. Dokonce i ten okruh je skutečně okruhem a nekončí někde v lesích na nějakém konci. A zásluhu na tom měli obrovskou hradečtí radní tehdejší. A to tu, že ho nechali pracovat a vůbec mu do toho s odpuštěním nekecali. Já si myslím, že tohle je velice vhodná paralela s tím naším IT světem. Je vynikající, když lidé, kteří vědí, co tvoří, jako je třeba Ondřej, dostanou tu důvěru a mohou ty své myšlenky někam posunout, a když jeho nadřízení a stát moudře, ale možná ne úplně vždycky, o tom by mohl Ondřej asi dlouho tady povídat, mu umožňují tyto záměry plnit. Takže přeju si, aby na všech úrovních veřejné správy se nacházeli takto moudří radní a další politici, kteří nechají ty, kteří tomu rozumí, činit, a doufám, že ti, co tomu rozumí, budou činit skutečně tak, jako činí třeba Ondřej, anebo jako činil Josef Gočár tady v Hradci. To je pro teďka vše. Chtěl bych ještě poděkovat Honzovi Pokornému za skvělou moderaci.
Už tady není.
A tamhle seš. A samozřejmě, i když ještě neskončil letošní 19. ročník, tak vás pozvat na ten jubilejní 20. Doufám, že se zde sejdeme ve stejně hojném počtu. Takže příjemný pobyt na konferenci a doufám, že za rok zase nashledanou.
Děkuji Tomášovi Renčínovi, já už to jenom uzavřu, tím považujeme konferenci za zahájenou a si její slavnostní zahájení za ukončené. Tak hezký den v Hradci Králové, hezký večer a hezký zítřejší pracovní den, ať se tady to hodně dozvíte, ať je vám to pro vaši práci k něčemu. Mějte se hezky.